Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB.
Ny arabaina indray ary izany ireo mitondra ny anarana hoe Genolé fa izy ireo no tsaro ny fiangonana amin'ity fatelo ny volana marsa ity. Raha ny tantarany Genolé mbola vao folo taona monja izy dia nentiny ray aman-dreniny tany amin'ny trano fitokana monina tany amin'ny nosy iray antsoina hoe Lavre any Côte d'Amour. Ny ray aman-dreny ny Genolé moa dia imasinda Fragan sy imasimbavy Gwen. Tamin'ny taonjato fahadimy no niaina i Genolé. Nisy pretra iray Budog no nanabe azy tao amin'ny trano fitokana monina io. Ary io pretra io dia efa nilaza sahady raha vao nahita azy fa hoe ho olo-masina ity zaza ity. Teo amin'ny 24 taona ny Genolé raha niomana ny andeha ho any Irlandy hitsidika ny fasan'ny masin-dahapatrika sy anaja azy dia niseho taminy io olomasina io ary niangavy azy mba tsy andeha ho any fa hanorina hatrany fitokana monina vaovao any Bretagne. Nambarany Genolé tamin'ny Budoc lehibe an'ny trano fitokana monina moa izany fahitana izany. Nekeny Budoc ary izany ary niaraka tamin'ny mpitoka monina raika ambin'ny folo izy tao amin'ny ankonina mpianana tamin'ny nosikely TB tao amin'ny nosikely TBD teo ampitan'ny vavaranny fahao. Karakaina be ny tany tao ary matetika io nosikely io no tratra ny tafiodrivotra ka tsy naharitra ela no nitoerandry zareo tao fa afaka telo taona monja izany hoe ny taona 1580 dia nifindra tany Landy Veneka akaiky ny Brest izy ireo ka nanory ny trano fitokana monina tao. Io trano io moa dia rava tamin'ny andro ny revolisiona ary naverina navozina indray taty aoriana. Amin'izao fotoana izao moa dia ireo Benedictin de la Congrégation de Subiaco no moninao amin'io toerana io. Rehefa nonina tao Landy Veneka Genolé dia lasa mpanabe ary mpanabe an'ireo tanora izay hiditra ao amin'ny fikambanana. Anisan'ireo mpitoka monina marobe nofaniny i Masinda Guenael. I Genolé moa dia notomandry ny taona 2500.
Fantatrao ve fa
ny hoe Genolé dia avy amin'ny teny Celte izy io ka teny anankiroa no natambatra Gwen sy Oal. Ny Gwen midika hoe sambatra ary ny Oal midika hoe sarobidy. Ny Gwen Oal izany dia midika hoe sambatra sy sarobidy. Raha nitoetran'ireo hoe Genolé indray no resahana dia mikaroka hatrany ny anton-javatra izy. Mitady foana ny hoe ahoana moa nahatongavan'ity zavatra ity ho toy izao? Inona no antony nahatonga an'ity toy izao? Izany no midika fa liana amin'ny zavatra rehetra ireo mitondra ny anarana hoe Genolé. Misokatra amin'ny olona rehetra ihany koa izy ary mavitrika. Ireo Genolé dia manana ny fihetsiky ny mpandrisy hatrany ary ny fahavoazana indraindray miseho amin'ny fiainany no mahatonga azy hiotra hatrany ary mahatonga azy hiezaka hatratra ny tsaratsara kokoa. Manaja ny fitoviana ny fanehoan-javatra ireo Genolé ary manaja ny asa ihany koa. Dia mirarisoan'ireo hoe Genolé ary izahay dia ingany izany fahasambarana efa entinareo anarana izany tena ho totoko eo amin'ny fiainanareo ary ho sarobidy eo amasin'ny olona ny fisianareo eo amin'ny fiarahamonina. Dia tsy adinonay akory ny miarahaba anareo tonga fetinaterahana amin'n'ity fahatelo ny volana marsa ity.
irokitan'ny finoana
rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro
irokitan'ny finoana
arahanao isanandro eto amin'ny RDB.